VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Jumanne, Mei 26, mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, tutakuletea taarifa ya shambulizi la Al-Shabaab huko Garissa nchini Kenya. Lakini pia tutakuwa na hoja kwa hoja, tukiangalia hali ya mambo nchini Burundi.
Kuepuka vifo na watu kuyapoteza majumba yao ni kwamba wamwache Ngurunziza agombee ila wamnyime kura.
Mimi sikubaliani naye hata kidogo. Kusema katiba ya Burundi iko clear is long.
Hizo ni hoja zikitolewa na wasikilizaji wetu wa nchini Burundi na Zambia. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vile vile tutakuletea kama huna kazi ufanyeje.
Kwenda kushauri ndugu kama biashara kama hiyo usikate tamaa, kama unajisikia na ufugaji wa kuku, kama unajisikia na kuuza mboga mboga za majani na nini, usikate tamaa.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza kabisa ni habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Polisi nchini Kenya wanasema ofisa polisi mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa wakati washukiwa wanamgambo wa Al-Shabaab waliposhambulia doria za polisi karibu na mpaka wa Somalia. Maafisa wanasema mashambulizi yalianza jana jioni wakati gari la polisi lilipokanyaga bomu lililotegwa kando ya barabara karibu na kijiji cha Yumbis na kujeruhi maafisa wasiopungua watatu. Wanasema wafanyakazi wenzao waliokuja kuwasaidia maafisa waliojeruhiwa walifanyiwa shambulizi la kushtukiza na wanamgambo na kusababisha mapigano makali ya bunduki. Mkuu wa polisi katika kaunti ya Garissa, Abdurrashid Abdullahi, anaiambia Sauti ya Amerika kwamba ofisa mmoja aliuawa na wawili wengine walijeruhiwa wakati wa mapigano hayo. Serikali ya Iraq inasema imefanya operesheni ya kudhibiti tena magharibi mwa jimbo la Anbar kutoka kwa wanamgambo wa kundi la Islamic State. Tangazo la leo kwenye televisheni ya taifa limekuja chini ya wiki mbili baada ya wapiganaji wa Kiislamu kuuteka mji mkuu wa jimbo la Ramadi. Tangu wakati huo majeshi ya Iraq na wanamgambo wanaunga mkono serikali wametanda mashariki mwa mji wakijiandaa kwa shambulizi la kudhibiti mji mkubwa katika jimbo la Wasuni. Anbar ni eneo la jangwa linaloanzia kutoka magharibi ya mji mkuu Baghdad kuelekea mpaka wa Iraq na Jordan, kusini mashariki mwa Syria na kaskazini magharibi mwa Saudi Arabia. Jeshi la Australia limewashikilia raia 46 wa Vietnam wanaomba hifadhi waliokuwa baharini kwa takriban mwezi mmoja na wamekataliwa madai yao ya ukimbizi kufuatia mahojiano mafupi, maafisa wa Australia wamesema hii leo. Meja Jenerali Andrew Bottrell, ambaye anaangalia operesheni za usalama kwenye mpaka wa Australia, aliwaambia wabunge kwamba boti moja ya Australia iliwabeba waombaji hifadhi ya kisiasa hapo Machi 20. Kufuatia mahojiano ambayo yalidumu kwa muda wa dakika 40, wanaume, wanawake na watoto walielezewa kutofikia kiwango cha kulindwa kama wakimbizi chini ya kanuni za Umoja wa Mataifa, Bottrell alisema. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Malaysia wanakanusha kuingia kwa mwanaharakati mmoja mwanafunzi wa Hong Kong, Joshua Wong, mmoja waandaaji wakuu wa maandamano ya mwaka jana yanayounga mkono demokrasia ambayo yaliibeza Beijing. Wong alibandika kwenye ukurasa wake wa Facebook hii leo kwamba ofisa mmoja wa uhamiaji wa Malaysia alimkatalia kuingia kwa sababu ya agizo la serikali. Mwanaharakati huyo mwenye umri wa miaka 18 hakufafanua. Maafisa mpakani wa Malaysia hawajaeleza chochote juu ya tukio hilo ambalo linaripotiwa kutokea huko kaskazini mwa Malaysia kwenye kisiwa cha Penang. Marekani inatumia ndege za upelelezi kujaribu kufahamu mahali walipo wahamiaji ambao wametekelezwa wametelekezwa na watu wanaofanya magendo ya kusafirisha watu huko kusini mashariki mwa Asia. Ubalozi wa Marekani huko Bangkok ulimweleza Steve Harmon wa VOA leo kwamba upelelezi wa baharini ulianza Jumapili kwenye pwani ya magharibi ya Malaysia. Ubalozi haukutoa taarifa zaidi juu ya ndege hizo zaidi ya kusema kuwa wamefanya hivyo baada ya kushauriana na serikali katika eneo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea huko nchini Kenya kupata taarifa ya tukio la kigaidi ambalo limetokea huko Garissa, ambapo inaelezwa kumetokea mkanganyiko kwa wananchi wanaotaka kujua ni nini hasa kilichotokea, hasa kuwepo na taarifa ambazo zinakinzana. Mwandishi wetu Josephat Kioko na taarifa kamili kutoka Mombasa.
Taarifa kuhusu shambulio hili la hivi punde eneo la Yumbis, kaunti ya Garissa, zimekanganya watu wengi. Serikali inaonekana kutoa takwimu kidogo kuhusu idadi ya maafisa wake wa usalama waliouawa, lakini awali kamanda wa Al-Shabaab alinukuliwa na shirika la habari la Reuters akitoa takwimu tofauti kuwa wameua polisi wapatao 20. Msemaji wa polisi wa Kenya, Musuid Mwinyi, amesema afisa aliyefariki ni mmoja tu, na pia amekiri kuwa magari kadhaa ya polisi yaliteketezwa na wapiganaji hao wa Al-Shabaab. Mwinyi amesema wanaamini kuwa wanamgambo hao walitoka nchi jirani ya Somalia na kuingia eneo la kaskazini mashariki, akiongeza kuwa jeshi la Kenya, KDF, limeungana na polisi katika operesheni ya kuwasaka. Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya usalama wa ndani, Mwenda Njoka, ametoa kauli ya serikali kuhusiana na shambulio hilo la kigaidi.
Group of some police officers were on patrol when they encountered a group of Al-Shabaab who had laid an ambush somewhere on the way. And they started exchanging fire, the attacking Al-Shabaab militia. But in the process, two officers were seriously injured and three others received minor injuries.
Habari zaidi zinasema kuwa maafisa hao wa polisi walikuwa tayari wanawaandama wahusika hao wa kigaidi huku kutoka Garissa kuelekea upande wa mpaka wa Somalia waliposhambuliwa jana usiku. Mapema juma lililopita, wafuasi wa Al-Shabaab waliripotiwa kuingia ndani ya misikiti huko Yumbis, Nigeria, kaunti ya Garissa, ambako kwa saa kadhaa ibada za msikiti zilisimama kuwasikiza na baadaye wakatoweka. Kutoka Mombasa, Kenya, ni Josephat Kioko, VOA Express.
Naam, baada ya kusikiliza taarifa yake Josephat Kioko, moja kwa moja tunaelekea nchini Burundi. Maandamano ya kupinga Rais Pierre Nkurunziza kugombania muhula wa tatu yameendelea katika kata mbalimbali za jiji la Bujumbura leo, ikiwa ni mwezi mzima tangu maandamano hayo yaanze. Mtu mmoja amefariki dunia wakati polisi ikiwasambaratisha waandamanaji katika mtaa wa Buyenzi, kata ambayo ilikuwa bado haijajishuhudia maandamano hayo. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu Haidallah Hakizimana kutoka Bujumbura, Burundi.
Tarehe kama ya leo 26 mwezi uliopita Aprili, siku moja baada ya chama tawala nchini Burundi cha CNDD-FDD kumuidhinisha rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kuwa ndiye mgombea kiti cha urais kwa tiketi ya chama hicho kwa mara nyingine, maandamano haya ndipo yalipoanza. Hadi sasa ni watu zaidi ya 30 waliouawa kufuatia maandamano haya na wengine zaidi ya 300 kujeruhiwa. Mali kama magari pia yalichomwa moto. Leo mtu mmoja amefariki dunia katika mtaa wa Buyenzi kufuatia maandamano haya, mtaa ambao ulishuhudia utulivu mnamo siku za nyuma. Serikali ya Burundi ilizidi kulani maandamano haya na kufananisha waandamanaji na watu waliotaka kuipindua serikali tarehe 13 Mei na wale walioshambulia Burundi kaskazini magharibi mwa nchi katika mkoa wa Cibitoke mwishoni mwa mwaka jana. Upande wake, mmoja miongoni mwa viongozi wa mashirika ya kiraia yaliyoitisha maandamano haya, Bwana Pacifique Ninina Hazwe, anasema wao wanajipongeza kuhusu matunda yaliyopatikana kufuatia maandamano haya. Mwanaharakati huyo anasema jamii ya kimataifa ilipata kufahamu tatizo la muhula mwingine wa rais kufuatia maandamano haya.
Nous félicitons de cette détermination
Hapa anasema wanapongeza juhudi za waandamanaji zilizoshuhudiwa katika kata mbalimbali za jiji la Bujumbura na hata sehemu kadhaa za mikoa. Anasema hii ni mara ya kwanza tangu miaka 1960 watu kutoka kabila zote kuwa pamoja na kutetea kitu kimoja. Huu ni wakati wa kihistoria kwa Burundi, kwa sababu mwanzo serikali ilitaka kuonyesha kuwa ni watu kutoka kabila moja wanaofanya maandamano, anazidi kusema kiongozi huyo wa shirika Fokode. Kufuatia hali hiyo usalama mdogo na risasi kusikika, marais wanachama wa shirika la kikanda la nchi za maziwa makuu CIGR kwa kifupi walichukua uamuzi wa kuhamisha kwa muda baadhi ya ofisi zake zinazopatikana hapa mjini Bujumbura. Uamuzi huo ulichukuliwa katika mkutano uliofanyika mjini Luanda nchini Angola tarehe 18 mwezi huu. Serikali ya Burundi kupitia Wizara ya Mambo ya Kigeni inalani hatua hiyo iliyochukuliwa wakati wajumbe wa serikali kuwepo katika mkutano huo. Kulingana na wizara hiyo, serikali badala yake inawahakikishia kuwa juhudi zinafanyika ili kurejesha hali ya utulivu nchini Burundi. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Asante sana Haidala Kizimana. Kama unajiunga nasi, hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama unavyojua, ni mwezi mmoja sasa toka maandamano ya kupinga Rais Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu huko nchini Burundi. Basi leo katika hoja kwa hoja tunajiuliza, je, harakati hizo za maandamano zimeleta mabadiliko yoyote katika kipindi hicho? Huyu hapa tunaye msikilizaji wetu Ntako na Yigi Samuel kutoka Burundi na Alex Mangala Amani kutoka Monze, Zambia.
So mimi sijui kama wana nguvu wakati wanapotia hii commission, electoral commission, hii seni, hawakukubalishana wote wa bunge ile imetiliwa pale na Nkurunziza mwenyewe binafsi. Unasikia ile iko pale kwa kumtumikia jinsi anavyotenda. Je, ikisha kuwa katika kwenye uchaguzi, ile iko pale ajili yake, njoo ile unye uchaguzi utaju utakuja ibiwa bila juu, kwa sababu ile seni iko pale ajili ya Nkurunziza. Juu lenye anasema na inafatisha, na ndio maana hiyo ya uchaguzi kusema kuamua haiwezekani.
Wanasema watukubaliane naye, kila rais ambaye yuko madarakani huwa anaweka kamati ya uchaguzi kupatana na mapenzi yake, jinsi anavyopenda yeye. Hiyo kama vile wewe unavyoenda baba shop, unamwambia baba mani, uninyoe hivi, nitinde hivi, nifanye hivi. Yaani kila rais ambaye yuko madarakani kwa Afrika anaweka kuwa kamati ya uchaguzi, anaweka jinsi yeye anavyopenda na jinsi anavyotarajia. Lakini wananchi wakiamua, move of change ikitokea, jamaa yangu, uwe ndugu wewe ni mke wa rais ambaye unasimamia kamati ya uchaguzi, wewe ni mtoto wa rais ambaye unasimamia kamati ya uchaguzi, kuibia huwa unakosa.
Tutaenda naye, na katika katiba inaandika kama ni miula miwili njo rais anapaswa kubeba, watatu hawakubaliwi.
Fursa ni kwamba kwa sasa, kwa muda ambao Warundi wapo kwa sasa, ni vigumu sana, tena haiwezekani kwa kusema kama Peter astahili ama Nkurunziza astahili kujichagua. It's too late. Na cha pili, katiba ya Burundi haiko clear, ina mikunjo. Kuepuka vifo na watu kuyapoteza majumba yao ni kwamba wamwache Nkurunziza agombee, ila wamnyime kura.
Mimi sikubaliani naye hata kidogo kusema katiba ya Burundi iko clear is long. Juu kwa sababu wanasema hapa president hapashi zidisha tuta, unasikia hapo katiba inambalia tuta zake zishaenea, anapashwa kutoka.
Aliko clear jamani, okay. Na ndio maana kwa sasa kusema Nkurunziza asigombee kama vile unamwanga tu nani Petro kwenye moto.
Hapana, sio hivyo, kwa sababu yanazia vile, kwa sababu yeye anasoma jinsi anadogo upande wake jinsi anavyovisikia. Hiyo amesema suppression is said direct, lakini
kuna katiba mbili Burundi, kuna katiba ya Arusha na katiba ya Burundi ambayo sasa
ya Arusha na ya Burundi.
Sasa nini, sijui mnasimamia katiba gani? Mnasimamia katiba ya Arusha ama mnasimamia katiba ambayo amekuja kurekebisha wakati alipokuwa madarakani?
Ya Arusha kwanza kuja mbele yake.
Yaani mbona mtasimamia katiba ya Arusha wakati ni nchi? Burundi leo ni nchi.
Ya Arusha sema tatu vere. Ya naji kusema wafike kule wachague uchaguzi humo ndani.
Yaani hapo tutaweka ubishi mpaka kesho kesho kura. Mfanyie kampeni ya kumnyima kura basi ndio dawa.
Kampeni ya kumnyima kura na hii senini ya kwake.
Yaani amjiamini kama mtashinda
madaraka. Mwaka 2010 ilivyokuwa hivi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki 1 cm. Anaitwa Jagwa.
Siende bali nami Nairobi, Lagos, kila siku kama komando, kila siku kama komando. Siende bali nami hata 1 cm away.
Basi msikilizaji, ni Jagwa huyo anakuambia 1 cm. Mambo matamu kabisa hapa ndani ya VOA Express ya lasiri hii tulivu kabisa.
Haswa, lakini tunatamani mziki ungeendelea zaidi, lakini napo pia mambo katika VOA Express ni mengi kweli kweli. Na msikilizaji, kama unavyojua, basi hivi sasa kuna tatizo kubwa la ajira. Kila mtu anasema hiki, ajira hakuna, lakini watu wameenda shule. Basi tumsikilize msikilizaji wetu huyu anakuambia kama huna kazi nini cha kufanya.
Kwa jina naitwa Adam Pastori, Shirombo, Tanzania, ndako patikana. Kama huna kazi, fuata mfano wangu. Mimi nilianza biashara 2012 nikiwa na mtaji kama wa 800. Mimi najishughulisha na biashara hizi za bidhaa za dukani, hizi ya kula kama sukari, ngano, mafuta ya kula, mafuta ya kupaka, chumvi. Na hii biashara ninayouza ni mahitaji ya kila siku binadamu anayohitaji. Kwa mfano, ukitaka mafuta ya kula, mahitaji ya kila siku, sabuni, chumvi, sembe, hivi ni vitu vya kila siku hivi katika mahitaji ya binadamu. Na nilivyoanza mimi, mtaji wangu ulikuwa mdogo na sikukata tamaa. Nilipiga moyo konde kwa juhudi zote, nikavumilia hali kama biashara ilikuwa ni ngumu, nikaenda hivyo hivyo tu. Siku biashara inakuwa ni nzuri, nikaenda hivyo hivyo tu. Kwenda kushauri ndugu kama biashara kama hiyo, usikate tamaa. Kama unajisikia na ufugaji wa kuku, kama unajisikia na kuuza mboga mboga za majani na nini, usikate tamaa. Kikubwa tu ni kuwa mvumilivu na kutojisikia kwenye biashara ambazo biashara kama halau, madawa ya kulevya, zipo ambazo zina kibali. Mwisho wa siku ukaja ukajikuta umepigwa hatiani na serikali, kitu ambacho kama unauza hata vipodozi ambao serikali haijaviruhusu, biashara kama hizo, vitu ambavyo vina hata TBS serikali haijaidhinisha, sio jambo jema. Ni bora kufanya biashara halali kidogo kidogo, haba na haba ujaze na kibaba, mwisho wa siku unatoka. Tafu kitu kingine napenda kukushauri, tamaa ni mbaya. Usione mwenzako labda kafanikiwa, kapiga hatua, unakuta watu mlangoni, wateja labda ni wengi, unaona huyu jamaa anauza sana, labda nikifika pale labda nikavunja mlango nimfanyie kitu hiki, huwezi kujua umefanikiwa nini. Na ufika pale unavunja, kumbe siku zako zimefika za mwezi 40, una siku natiwa hatiani. Kikubwa uvumilie kidogo kidogo, unachopata unalizika nacho. Mitaji midogo waizingatie sana, kwani ukianza hata na mtaji hata wa 300,000 au 500,000, kubwa unakuwa mvumilivu, unaenda na balance ya hesabu.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na leo katika ukurasa wa teknolojia ni kwamba hatimaye majaribio ya kuwasilisha mfumo wa mawasiliano nafuu ya mtandao umekamilika huko Kenya. Mradi huo ulitangazwa kwa mara ya kwanza na kampuni mashuhuri ya Microsoft mapema mwaka 2013. Sande Shomari anatusimulia ripoti ifuatayo.
Kampuni ya kompyuta ya Marekani ya Microsoft ina mpango wa kuunganisha wakazi wa mashambani wa mji wa Nanyuki katika kaunti ya Laikipia katikati ya Kenya kwa mfumo wa mtandao wa internet wa gharama nafuu. Hatua hiyo ina lengo la kuwasilisha huduma za nafuu za mtandao kwa gharama nafuu na kuunganisha pamoja eneo la kati la Kenya kama njia ya kutoa huduma kwa jamii zisizopata huduma za kutosha nchini humo. Kwa mujibu wa Microsoft, huduma za mtandao zinaweza kupatikana kwa kutumia sehemu za mawasiliano ya televisheni ambazo hazitumiwi kwa matangazo katika eneo hilo. Majaribio ya mwanzo ya teknolojia hiyo nchini Kenya yalitangazwa kwa mara ya kwanza mapema mwaka 2013. Hata hivyo, mradi huo ndio unaanza. Vyombo vya habari vya mji huo vinaripoti kwamba mpango huo ni sehemu ya mpango mkubwa wa Microsoft uitwao For Africa Initiative, ambao una lengo la kuimarisha ushindani katika bara hilo. Mradi huo mpaka sasa umeshafungua vituo 15 vya mawasiliano ya Wi-Fi hotspots karibu na Nanyuki, ikiwa ni pamoja na mtaa wa maduka wa Matanya na wilaya ya Laikipia. Wakati huo huo, katika maeneo mengine ya teknolojia huko Kenya, mpango wa kubadilishana fedha wa digitali huko Kenya, BitPesa, umezindua huduma mpya inayotarajiwa kuimarisha uwezo wa kutumia fedha nchini Tanzania. Kutokana na hali kwamba Waafrika wengi kwa sasa wanapata kazi na makazi nje ya nchi zao, kutuma fedha kwa familia kumegeuka kuwa sasa ni sehemu muhimu katika uchumi, hasa Afrika Mashariki, ambako idadi ya wakazi wake wanaofanya kazi nje ya nchi zao za asili inazidi kuongezeka. Matokeo yake ni kwamba fedha zaidi zinaendelea kumiminika katika nchi za Afrika kutoka ngambo. Ili kukabiliana na mwongezeko huo, BitPesa, biashara mpya ya Kenya ya kusafirisha fedha, imeanzisha huduma mpya ambayo inatarajiwa kuboresha kwa jumla huduma za kutuma fedha nchini Tanzania. Mtu yeyote popote alipo anayetaka kutumia fedha nchini Tanzania anaweza kufanya hivyo kwa kutumia BitPesa, walieleza waanzilishi wa biashara hiyo mpya nchini Kenya. Kampuni hiyo pia iliwaambia wateja wake kwamba sasa wanaweza kufanya malipo kwa idadi yoyote ya kampuni za simu za mkononi nchini Tanzania kutoka popote pale duniani kwa malipo ya 3%. BitPesa ilizindua huduma ya kimataifa ya kusafirisha fedha huko Kenya mwezi Novemba mwaka jana, wakati kampuni hiyo mpya iliposherehekea mwaka wake wa kwanza, ikiwa na malengo ya kupanua kazi zake kote barani Afrika.
Haya basi, msikilizaji, sasa tusikilize yale yanayovuma katika mitandao. Namuona Harrison Kamau yuko tayari kabisa kutujuza kile kinachoendelea katika mitandao hiyo.
Habari ya Jumanne, najua kwamba mambo yameanza kushika kasi kadri juma linavyoendelea. Katika yavumao mitandaoni hivi leo, niruhusu nianze kwa mambo ya usalama. Hebu tuelekeze macho yetu nchini Kenya, ambapo wanamgambo wa Al-Shabaab wanaonekana kutojali dunia itakavyosema kutokana na mashambulizi ambayo wameendelea kuyatekeleza hasa katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi. Mashambulizi yanaonekana kulenga kila sekta ya jamii, iwe shule, mabasi ya usafiri, nyumba za ibada, na sasa inaonekana pia wamebuni mbinu mpya ya kushambulia maafisa wa usalama. Hili lilidhihirika Jumatatu pale ambapo washambulizi wanaoaminika kutoka kundi la Al-Shabaab waliposhambulia msafara wa maafisa wa polisi waliokuwa wakienda kuwaokoa wenzao waliokuwa wameshambuliwa awali. Haya yalitokea katika eneo la Yumbis lililoko kwenye kata ndogo ya Fafi ndani ya kaunti ya Garissa. Sasa, moja ya masuala ambayo yamechochea hisia tofauti kwenye magazeti na mitandao ya kijamii ni kwamba baada ya tukio hili, taarifa za kutatanisha zimetolewa na idara husika. Ripoti kutoka State House hailingani na ya wizara husika, huku idara ya polisi ikitoa taarifa tofauti za majeruhi. Awali kulikuwa na tetesi kuwa maafisa wa polisi 13 walikuwa wameuawa, lakini habari njema kutoka kwa msemaji wa polisi George Kinoti ni kuwa maafisa wote wamepatikana wakiwa salama. Al-Shabaab kwa upande wao wanadai kuwaua askari. Basi baada ya haya yote, watu wanasemaje kwenye mitandao? Saimu kwenye gazeti la Nation anasema kuwa inaonekana eneo la Yumbis liko chini ya udhibiti wa Al-Shabaab. Minyo anasema low, hili halikubaliki. Inaonekana kuwa mbinu tunazotumia za kukabiliana na Al-Shabaab hazifanyi kazi tena. It6 anasema mbona tusitumie wanajeshi wa KDF mara moja. Daniel Masha naye kwake anaongeza kuwa kundi hilo wiki jana lilipenya na kuwahutubia wakazi kwa masaa mengi bila wasiwasi. Basi hapo kuna shida. John Key anasema kuwa swala la usalama sio la maafisa wa usalama pekee, mbali ni la kila mmoja wetu. Tuwaunge mkono maafisa wetu wa usalama. Ni mambo yanavyovuma tu mitandaoni.
Hii ni VOA Express. Msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo yetu, Mkamiti Kibayasi atakusomea muhtasari wa habari.
Polisi nchini Kenya wanasema ofisa polisi mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa wakati washukiwa wanamgambo wa Al-Shabaab waliposhambulia doria za polisi karibu na mpaka wa Somalia. Maafisa wanasema mashambulizi yalianza jana jioni wakati gari la polisi lilipokanyaga bomu lililotegwa kando ya barabara karibu na kijiji cha Yumbisi na kujeruhi maafisa wasiopungua watatu. Serikali ya Iraq inasema imefanya operesheni ya kudhibiti tena magharibi mwa jimbo la Anbar kutoka kwa wanamgambo wa kundi la Islamic State. Tangazo la leo kwenye televisheni ya taifa limekuja chini ya wiki mbili baada ya wapiganaji wa Kiislamu kuteka mji mkuu wa jimbo la Ramadi. Tangu wakati huo majeshi ya Iraq na wanamgambo wanaunga mkono serikali wametanda mashariki mwa mji wakijiandaa kwa shambulizi la kudhibiti mji mkubwa katika jimbo la Wasuni. Jeshi la Australia limewashikilia raia 46 wa Vietnam wanaomba hifadhi waliokuwa baharini kwa takriban mwezi mmoja na wamekataliwa madai yao ya ukimbizi kufuatia mahojiano mafupi, maafisa wa Australia wamesema hii leo. Meja Jenerali Andrew Bottrell, ambaye anaangalia operesheni za usalama kwenye mpaka wa Australia, aliwaambia wabunge kwamba boti moja ya Australia iliwabeba waombaji hifadhi wa kisiasa hapo Machi 20.
Tunashukuru basi msikilizaji kwa kuweza kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mamoyo Hamza, mwendeshaji ni Daniel Brown, mimi ni Idi Ligongo
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi tunakuambia alasiri njema kutoka hapa Washington DC, kila kitu kiwe safi hapo ulipo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.